nan dusof mi Yezu, nen apakena oli, dupure di setanay manu chindi atemit. Bare setanay let ekatibo, hani de manje mata ekiluti, panelik ekan, wande ngolene ekan. Enyes jat ebunti, onyo hani. Dungolene ukan mo, nanosan emange manu katubo furimemit onyo hani. Ujaw banjak mulenyul. Panejaw hani de lanyulo onyo hani disembe. Au anyol emit. Letukan kaofor. Atemit dane disichika susana basu de libre yeta kata korent. Kapanaku katokenaku dikakun furimafu fatokenafu di kubakir. Bet kunyen diakun ujangal. Kakanemi majakut. Let kubaj futin date mit aljana. Ko buke kabaj tumi ka onor kajake, kami kelet mi sinetesu, kafinto emi di kusek kanosan, kakuete mi, kamange mi wankuchil tumi, kukeyeku, kabaj tumi malegen, let kunoken dijeye jeta ate mit. To olal upurumulalo, bare kupureno la puren ka oforaku, bandi kunenolal bemata atemi. Dikares kate Yezu dibuinum emit jinanab bujonor emit. Nen au om kajam kata emit tai jakum ujanten setane jakum ukan wan dechengi. Ujam furim Yezu duri benol.